Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Tak da
starova sobu da Jennifer Lopez.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Teme koje dominiraju u svetskim medijima, sukobi u Siriji, odnosi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao Tursku da prestane sa bombardovanjem jedinica kurdskih snaga u Siriji. Poziv je usledio nakon što je Rusija sazvala hitan sastanak zbog bombardovanja, prenosi internet stranica britanskog BBC-a. Ambasador Venecuele u svetskoj organizaciji Rafael Ramirez rekao je nakon sastanka iza zatvorenih vrata održanog na zahtev Rusije da je svih 15 članica Saveta bezbednosti izrazilo zabrinutost zbog napada Turske. Sve članice zahtevaju od Ankare da poštuje međunarodno pravo, poručio je Ramirez, iako zvanično saopštenje sa sastanka nije objavljeno. Ambasador Ramirez je naveo da je savet raspravljao o navodima da je u ponedeljak u Siriji pogođena bolnica kada je poginulo skoro 50 osoba, ali da se nije došlo do zaključka zbog različitih izveštaja o incidentu. Svi su zabrinuti zbog vazdušnih udara na humanitarne objekte, rekao je on, dodajući da Savet bezbednosti radi sve da dođe do još informacija. Jedan od problema koje su neke zemlje navele, uključujući i Venecuelu, je da Kurdi moraju da budu uključeni u diskusiju. To je primarna briga za Tursku. Ono što je bitno jeste da se Kurdi bore protiv terorističkih grupa, a to je važno za sve zemlje, zaključio je Ramirez. Kako prenosi France Press, sirijski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Bashar el-Džafari optužio je međunarodnu organizaciju Lekari bez granica sa sedištem u Parizu da radi za francusku obaveštajnu službu. Lekari bez granica su saopštili da je najmanje 11 osoba stradalo u vazdušnom napadu na bolnicu koju pomaže ta organizacija u sirijskoj severnoj provinciji Idlib. Ta navodna bolnica otvorena je bez dozvole sirijske vlade, a takozvani Lekari bez granica predstavljaju ogranak francuske obaveštajne službe koja deluje u Siriji, rekao je Džafari novinarima u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Prema njegovim rečima, organizacija treba da snosi odgovornost jer se nije konsultovala sa sirijskom vladom o otvaranju bolnice. Francuski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, François de Letter, odmah je osudio sirijske optužbe, ocenjujući da je sirijska vlada još jednom pokazala svoje pravo lice. Nastavlja se diplomatski sukob Rusije i Turske, a zvaničnici obe zemlje koriste bombardovanje civila na severu Sirije da optuže drugu stranu. Tim povodom oglasio se predstavnik Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenko, koji smatra da su izveštaji lažirani.
Oba izveštaja o navodno uništenim bolnicama i školama u Azazu 10. februara i Idlibu 15. imaju isti izvor iz Turske, grad Gaziantep. Izgleda da su informacije o poreklu lažnih dokumenata objavljene pošto autori ili urednici web sajta to jednostavno nisu primetili.
Optužbe na račun Rusije izneo je i američki predsjednik Barack Obama. Kako javlja Associated Press, Obama je rekao da je Rusija bila učesnik uništavanja Sirije i da će ostati tamo zaglibljena. Američki lider je dodao da uprkos nedavnim osvajanjima teritorije koje su postigle snage predsjednika Bašara el-Asada potpomognute ruskim udarima, i dalje 3/4 zemlje ostaje pod kontrolom drugih vojnih formacija. Pentagon je ranije saopštio da će odgovoriti na kršenje prekida vatre u Siriji kada bude dogovoreno. Upozoravajući da je to test za Rusiju, prenosi France Press. Zvaničnici u Briselu pokušavaju da na sve načine zadrže Veliku Britaniju u Evropskoj uniji. Britanski premijer David Cameron je tražio podršku Evropskog parlamenta za svoje zahteve vezane uz reformu Unije pre ključnog samita evropskih lidera krajem nedelje, javljaju francuski mediji. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da odbija da razmišlja o takozvanom Brexitu i poručuje da Unija nema nikakav plan B.
Posle 4 ili 5 sastanaka sa Cameronom, komisija je, zajedno sa predsjednikom Saveta, formulisala nekoliko predloga. Ti predlozi će se razmatrati u četvrtak ili petak. Onda ćemo saznati da li je odgovor da ili ne. Predlog koji smo sastavili ja i Donald Tusk je fair za Veliku Britaniju, ali i za sve ostale države članice. Rano je da predviđamo ishod. Da sada kažem da imamo plan B, to bi značilo da komisija ozbiljno razmišlja o izlasku Britanije iz Unije. Ne mogu da vam dam detalje takvog plana, pošto ga jednostavno nemamo. Ono što imamo je plan A. Britanija ostaje članica Unije, kao njen konstruktivni i aktivni član.
David Cameron je obećao referendum o ostanku ili izlasku svoje zemlje iz Evropske unije. Prema pisanju lista Guardian, Cameron se nada da će na samitu 28 predsednika država i vlada Unije postići kompromis oko britanskih zahteva. Predsednik Evropskog parlamenta Martin Schulz ranije je odbacio tvrdnje euroskeptika da bi u slučaju da neki sporazum bude postignut, parlament mogao na njega staviti veto, prenosi britanski list. Schulz je međutim upozorio na posledice mogućeg britanskog izlaska iz Evropske unije, koja je već uzdrmana migrantskom krizom bez presedana. Posle jučerašnje razmene oštrih reči između Južne i Severne Koreje, sa dalekog istoka u centar pažnje dolazi i Kina. Kako javlja CNN, Pentagon tvrdi da ima dokaze da je kineska vojska rasporedila rakete tipa zemlja-vazduh na pojedina ostrva u Južnom Kineskom moru. Kako prenose američki mediji, to bi moglo da dovede do pojačavanja napetosti u regionu, pošto je zvanični Peking tvrdio da neće militarizovati ostrva u moru u kom pojedine države osporavaju suverenitet Kine. Neimenovani američki zvaničnik je rekao da Kina izgleda postavila raketne sisteme na ostrvima Vudi, koje svojim, pored Kine, smatraju i Vijetnam i Tajvan. Upravo je Ministarstvo odbrane Tajvana u zvaničnom saopštenju potvrdilo da je Kina postavila protivavionske rakete na ostrvo. Američki zvaničnik koji je govorio za New York Times nije želeo da prenese informacije kada su rakete postavljene, kao i da li i koliko njih je u trenutnom stanju za delovanje. Rusija i Iran će jačati vojnu saradnju i boriti se protiv zajedničkih pretnji, između ostalog i protiv međunarodnog terorizma. To je za TV mrežu Russia Today izjavio ruski ministar odbrane Sergej Šojgu nakon susreta sa iranskim kolegom Hoseinom Deganom, koji boravi u poseti Moskvi. Siguran sam da će naš susret doprineti jačanju prijateljskih veza između ruskih i iranskih oružanih snaga, rekao je Šojgu, a prenosi agencija Sputnik. Iranski ministar, koji je doputovao u ponedeljak, sastao se i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i sa potpredsjednikom vlade Dmitrijem Rogozinom. Dvojica ministara odbrane razgovarali su i o merama za razvoj vojne saradnje i postavili pravni temelj potpisivanjem ugovora između Teherana i Moskve. Rusija i Iran su spremni i da usklade stavove o velikom broju svetskih i regionalnih pitanja, dodao je Šojgu, govoreći o sve dubljoj krizi na Bliskom istoku. Naše zemlje su pred istim izazovima i pretnjama u bliskoistočnom regionu i samo zajedničkim snagama možemo da ih savladamo, zaključio je ruski ministar odbrane. I na kraju ovog pregleda izveštavanja svetskih medija, vesti iz Francuske. Američki bend Eagles of Death Metal, koji je nastupao u koncertnoj dvorani Bataclan za vreme novembarskih terorističkih napada u Parizu, održao je ponovo koncert u tom gradu, u čuvenoj francuskoj hali Olimpija. Kako je francuska agencija France Press javila sa lica mesta, vođa benda Jesse Hughes rekao je da je očekivao da će se bend lepo provesti i da ga niko u tome ne može sprečiti. Koncert je inače organizovan uz velike mere bezbednosti. Bend je i izveo svoju pesmu Secret Plans, koju je posvetio svom menadžeru Niku Alexanderu, ubijenom u napadu na halu Bataclan u novembru. Jedan od posetilaca koji je ponovo posetio, odnosno koji je prisustvovao još jednom koncertu ovog benda, kaže da mu je koncert pomogao da potpuno prevaziđe traumu.
Moramo da završimo ovu priču, da nastavimo da živimo. Važno je da ne odustanemo i da se uvek vratimo, iako razumem ljude koji ovde više ne mogu da dođu. Sve zavisi od vašeg uma, od vašeg psihološkog stanja. Meni je bilo bolje posle otprilike 3 meseca. Moramo da nastavimo dalje.
Flash. Veliki intervju sa liderom benda Jesse Hughesom uoči koncerta je objavio i internet magazin Vice. Hughes je rekao da je ponovni nastup u Parizu bio njegov veliki strah. Ovo je terapija za mene i večeras očekujem puno ljubavi, poručio je muzičar. Hughes je inače ranije za francuske medije izneo prilično kontroverzne tvrdnje da se masakr u Bataklanu ne bi dogodio, da su svi u publici nosili oružje i da je to dokaz da svi imaju pravo da vatreno oružje nose kod sebe. Hughes je inače član Američke asocijacije za poznat pod nazivom NRA, odnosno National Rifle Association, i veliki pristalica kontroverznog biznismena i kandidata za predsjednika na američkim izborima Donalda Trumpa.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I drugi deo emisije, kao i obično, posvećen domaćim medijima, odnosno domaćoj dnevnoj štampi. Sa mnom u studiju kolega Željko Stefanović iz naše sportske rubrike. Željko, dobar dan.
Dobar dan, Niko.
Šta ti je posebno privuklo pažnju danas, o čemu bismo mogli da razgovaramo?
Svakako je lepo čitati novine kad se ne pojave dva dana na tržištu i onda čovjek listi i nađe lepe stvari poput pobjede naših teniserki. No, mi ćemo o nekim drugim stvarima, jer jedne vrlo bitne godinama se govorilo o zakonu o sportu i evo upravo na konferenciji za medije ministar omladine i sporta Vanja Udovičić u izlaganju povodom stupanja na snagu zakona o sportu naglasio da smo prva zemlja u kojoj političari ne mogu da budu u upravnim odborima sportskih organizacija. Kad se to kaže, da bome ne misle se više na Crvenu zvezdu i Partizana, što odmah pomisli većina slušalaca, već i na one i u lokalnim sredinama gde je zaista bilo mnogo ljudi koji su se bavili politikom s manje ili više uspeha, a sportom još manje. Ali ono što je bitno u celoj priči jeste da, kako rekao Vanja Udovičić, da je u zakonu o sportu zapravo da je najviše usmeren ka najmlađima, deci koja jesu i treba da budu baza za sve uspehe koji se očekuju od sportista. Sportista ima pravo na zdravstveno osiguranje, na staž, na beneficije koje mu pripadaju. Ugovor je sa menadžerima, to je vrlo bitno, i tu po prvi put ulazimo dublje sa jasnim i definisanim pravilima. Dakle, takođe će biti pod lupom. Naime, u zakonu se posebno apostrofira da oba roditelja moraju da daju saglasnost. Kada je to govorio, jasno je da se asociralo na Andriju Živkovića, da, ali i neke druge klince koji su otišli, nažalost, prerano.
Ili nisu otišli, pa je onda došlo do nekih problema. Vidjet ćemo kako će Živković i gde će uspjeti da nastavi
tako
svoju
karijeru. Tako je, pa evo danas opet na naslovnoj strani sportskog žurnala Jovanović, mladi štoper Crvene zvezde, danas putuje na završnu rundu pregovora sa Zenitom. Očekuje se da dobije 600.000 evra godišnje. Crvena zvezda tvrdi da ima adekvatne zamene za mladog štopera, da ima nekoliko igrača na tom mestu, a finansijske injekcije svakako potrebna i našim najvećim klubovima. Dva incidenta međutim beležimo juče. Jedan je zabeležen na utakmici u Istanbulu, na utakmici Lige Evrope, je, što je manje važno u ovoj priči, Fenerbahče savladao Lokomotivu iz Moskve rezultatom 2:0. Međutim, detalj koji je obeležio ovaj meč dogodio se posle posljednjeg zvižduka sudije. Kad je utakmica okončena, Dmitri Tarasov, vezista Lokomotive, skinuo je dres i ostao majici sa likom Vladimira Putina, predsjednika Rusije, na kojoj je pisalo najviše civilizovani predsjednik. Potez za Tarasova i Putinova slika na terenu momentu su razbestili navijače turskog kluba koji su u stampedu pokušali da je provale u teren. Reagovala je policija i Tarasova izvela sa terena. Tu međutim nije bilo sve, jer su Turci želili da namire svoj račun sa Tarasovim i okupili su se pred izlazom sa stadiona, pa je policija morala da štiti fudbalere Lokomotive sve do ulaska u autobus, gde takođe nije bio kraj, jer su letele kamenice ka ruskim fudbalerima bukvalno sve dok nisu napustili Istanbul. Od zaoštravanja sukoba u Siriji, odnosi između Turske i Rusije su na ivici rata. Potez Tarasova će još više rasplucati vatru. Rus će sigurno biti kažnjen jer UEFA ne dozvoljava isticanje političkih i verskih parola, ali da bome i navijači iz Istanbula, znamo kakva iskustva imala Crvena zvezda, košarkaši Crvene zvezde, doduše sa jednim drugim klubom, ali ništa manje strašno.
Da, Turci jesu poznati kao nasilni navijači, a kad si pomenuo političke poruke, i mi smo imali nekih problema
imali
sa njima ranije.
Imali smo, ali evo kad pogledamo i ono što se dešava na našim terenima, naši fudbaleri su često poznati po brzopletim potezima, dobijaju crvene kartone zato što uđu na teren i odmah nešto opsuju ili nešto kažu, ili opsuju dva puta, onda opsuje što je dobio karton i onda izleti napolje i ostavi ovako zaista i klub i sebe i sve ovako u jednoj jadnoj situaciji. No, ovo što se dogodilo u Argentini, gde, koja je takođe poznata po skandalima, prevazišlo je sve. Poznati su nam naime njihovi incidenti u mečevima Boca Juniorsa i River Plate, to je kao dobar dan, da se uvek je više desetina povređenih.
Mislim da su nedavno igrali neku utakmicu da je bilo nešto maksimalan broj crvenih kartona koji može da se dodali. 5
s jedne strane i 4 sa druge i 15 žutih kartona. Eto, to je, ali je bilo strašno u publici. No, nešto nezapamćeno se dogodilo na meču amaterskih klubova u argentinskoj Kordobi. U meču amaterskih klubova je ubijen sudija Cezar Flores, a smrtno ga je ranio iz pištolja igrač lokalnog kluba. Šta se desilo? Do ovog incidenta sa smrti ishodom došlo je pošto je sudija pokazao crveni karton mladom fudbaleru koji se strašno iznervirao i posle isključenja se vratio sa pištoljem na teren. Ispalio je tri metka koje su Floresa pogodilo u grudi, glavu i vrat, a pritom je ranio i fudbalera Valtera Zaratea, čije stanje stabilno i van životne opasnosti. Kažu policajci da ne znaju detalje, ali da je igrač bio opasno ljut na sudiju, posle čega je posegao za vatrenim oružjem i ubio ga, i da još dugo bio ljut, da su ga jedva smirili.
Da, i Argentinci, ali ostvari i svi Južnoamerikanci su poznati da imaju takav odnos i prema životu, a i prema fudbalu.
Tako da mi budimo srećni što se završava kod nas na bakljama, transparentima, dimnim zavesama i skandiranjima, pogrdnim ili nepogrdnim, ali u svakom slučaju dosta je zaista civilizovano. E, jednu lepu stvar sam pronašao u Blicu, gde Valeri Božinov, koji je evo skinuo i kilažu, izgleda da obećava malo bolju, uspešniju gulgetarsku sezonu, kaže u naslovu teksta, odnosno razgovora: "Eh, što nisam Srbin." Valerije Božinov nije cenjen u svojoj domovini, a nisu ni legende Stoičkov i Berbatov. Božinov kaže da se Srbi osjeća kao kod kući, da nikada ne bi otišao iz Partizana. U ovom intervju za Blic Berbatov kaže da bi voleo da se rodio ovde kod nas. "Ovde me ljudi vole," kaže Bugarin. "Gde god se pojavim, svi mi se obraduju, nigde ni kafu ne plaćam. Nije mi do para, zaradio sam ja dovoljno, važna mi je pažnja koju dobijam. Osjećam se kao čovek. Kako onda da ne hvalim Srbiju i Srbe?"
Eto, dakle, postoji i gostoprimstvo u fudbalu, nisu sve incidenti. Željko, hvala ti. Željko Stefanović bio sa nama u ovom drugom delu novinarenja. Vreme je da završimo današnju emisiju, tačno u 10 časova slede vesti, a zatim počinje emisija Šetnja. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.